meklēt jaunas materiālas un tā tālāk. Nu, tas ir, tā ir mana dzīve.
Laikmetīgās mākslas telpā izstādīti Pētera Sīdara pēdējo gadu darbi, kas tapuši no šķietami nesavienojumiem un neierastiem materiāliem, tostarp kūdras podiņiem. Mākslinieks stāsta, ka pie šī materiāla viņš nonācis dzīvojot Rīgā un regulāri dodoties uz kādas apkaimes tirgu, kur tirgos tādus šajos podiņos un radusies iedvesma.
Kūdras podiņas, un tad es tā sāku skatīties uz viņiem, varu kaut ko izdomāt, uztaisīt. Tad es arī tā sapratu, ka manas acis māk man audzināt, domāt. Un sāku spēlēties, veidot, un beigās sanāca, ka ar viņu diezgan daudz esmu izstādījies. Kūdri tiemēr tādi jūtīgi ir, ka es gribu arī viņu krāsot. Tāpēc es arī uztaisīju Ķīnas, arī kūdras podiņu, papīrs tur ir.
Ejam paskatīties tuvāk.
Rādot no kūdras podiņiem konstruētās instalācijas, mākslinieks izceļ divus līdzīgus un vienlaikus pavisam atšķirīgus darbus. Vienā torņiem līdzīgās skulptūras izkārtotas uz galda ar teju matemātisku pieeju, un otrā darbā šīs skulptūras izsvaidītas un it kā sastingušas gaisā.
Es šito izdomāju, kad es Sengaragā dzīvoju. Tas ir jaunais dzīvojamais kvartāls, kurā es gribu, lai jaunas mājas uzbūvēja arhitekti. Šī taisīja tā ideja. Kāpēc nebūtu jātaisīja vienmēr pareizi taisīt? Pasaulē jau tomēr ir arī arhitekti daudz, kas ar to domā un risina.
Kāpēc tas kontrasts? Tur tāds tā kā hās, viņas lido un tā, un te
ir
kaut
kāds kārtīgs. Tas ir labs, lai viņi lido, lai tieši tas dod to efektu tieši. Šitiem tā kārtīgi. Man vispār matemātika patīk, un šaks, tas laikam visi saistīs manā galvā.
Savukārt mākslinieka glezniecības eksperimentiem par neatņemamu sastāvdaļu kļuvuši arī vārnu ekskrementu radītie geometriskie zīmējumi jeb fraktāļi, kas ikdienā uziet uz ielas, kokiem un lapām, bet vēlāk pētot fotogrāfijas, sīdar šīs dabā sastopamās formas un faktūras palielina un attēlo savās gleznās.
Un pa gadiem es katru rītu pulksteni 4 cēlos. Man bija tur arī tāda sētniece, un viņš jau man pazina. Un es tādēļ sētniece, varbūt pieceļoties vēlāk, ja man te vēl jāiztaigā, jo es zināju tās vietas, kur ka vānas lido, tad viņa zīmējums tā ir. Viņš salido, un tad izpļāpājas, un tad nokārtojas. Grafiti ieli, jā, grafiti.
Rīgas laikmatīgās mākslas telpas projektu vadītājs Artūrs Virtmanis Pēteris Sīdaru sauc par eksperimentālās mākslas klasiķi Latvijā.
Tas, kas viņu interesē, kā viņš pats ir stāstījis, ir fraktālisms. Kā mēs zinām, fraktāļa ģeometrija ir vienkārši bezgalīgas variācijas par vienu un to pašu principu. Tā ir bezgalīga attīstība, sekojot kaut kādam principam. Un tagad mēs esam daudz maz to pieņēmuši kā tādu realitāti, kad ir ļoti daudz laikmatīgās mākslas, kur tiek taisīta no materiāliem, kas nav domāti mākslē. Bet Pēters to sāk darīt stipri sen, un tā viņa kustība no tekstilu mākslas uz instalāciju mākslu, uz skulptūrām, uz visas lietas, kuras tagad mēs esam tā kā pieņēmuši kā pareizes un laikmetīgas, kā upcycling un recycling un tā tālāk. To visu jau viņš ir tā diezgan dzīvi inkorporējis savos darbos gadu desmitiem. Tā kā es domāju, jā, mums jāredz viņš kā tāds multidisciplinaritātes klasiķis.
Izstādes nosaukums ir īstā vieta īstajā vietā, bet Pēteris Sīdars saka, ka darbi kopumā ir bez īpaša nosaukuma, lai katrs apmeklētājs atnāktu un pats sajustu ieraudzīto.
Es tā jūtu, ka es akadēmijā labi zīmē un gleznošana visu kārtībā, jā, bet es jūtu, ka tas reālis, tas nav mans. Un apsakstāvēlēns mēs jūtu, ka tā ir dēja, tā ir dziesma, tur ir lūzīgi, viss tur iekšā ir. Tu sāc dzīvot savā pasaulē pilnīgi. Ir, ka tu tur redzi, ka cilvēks iet pa ielu, lampiņu daigu, tu skaidrs, viņš filozofēt grib.
Izstāžu zālē Rīgas laikmatīgās mākslas telpa Pētera Sīdara darbu izstādi atklāja šovakar, un tā būs skatām līdz 23. martam. Sinti Ambote, Latvijas radio.